blízká setkání na dvojce.
Ještě jednou příjemný poslech vám všem, milí posluchači. Dnes v pátek pan Miňmaj je naším dnešním hostem a jak ho tady vidím na obrazovce, tak si tady broukal spolu s Elánem slovenský písničku a samozřejmě budeme si česky povídat. Já vám přeju krásný dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ano, tak vy samozřejmě už normálně jste rozený Čech, vidíte. Vy jste se tady u nás narodil v Čechách, vy jste ta druhá generace.
No a já to jenom lehce upřesním.
Všecko upřesním.
Já jsem tady přijel v 5 letech, tak spíš bych řekl, že jsem taková ještě jedna a půl ta generace. To znamená, že vyrůstal jsem ve Vietnamu, to znamená, že mám zkušenost ještě s migrací a ta druhá generace, to už jsou opravdu ti, kteří se tady narodili. Například můj bratr se narodil v roce 2000, tak to už je čistá druhá generace.
To už je vlastně v tomto směru jako Čech. No, k tomu se dostaneme, k vašemu pocitu třeba i domova, vzpomínkám na Vietnam a tak dále, ale my se pochopitelně chceme začít vlastně poděkováním vám, protože jaksi vaše diaspora nebo vůbec vlastně všichni vietnamští spoluobčané udělali obrovské gesto v této době koronaviru a karantény. A i tomu, anebo hlavně tomu, se chceme věnovat. Ale já začnu odjinuť. Spolek VietUp, kterého jste představitel, ať vás představím, píše se, že se zasazuje o lepší soužití Čechů a s vietnamskou diasporou. To je potřeba, zasazovat se o lepší soužití. Já totiž mám pocit, že za mě i mé okolí jste velmi dobře u nás přijímaní, ale vyveďte mě klidně z omylu, mého pozitivního.
Tak ono se to všeobecně považuje za samozřejmost, že žijeme vedle sebe, Vietnamci vedle Čechů a Češi vedle Vietnamců. Potkáváme se denodenně ve večerkách, popřípadě v nechtových studiích a tak dále. A ono to samozřejmost není, protože když si já představím jako tu roli Čecha, který půjde do večerky, tak já si opravdu koupím jenom ty rohlíky a jdu domů. Takže tam de facto žádná interakce není a my o sobě nic nevíme. A přitom Vietnamci už tady mají mnohem delší historii, než většina lidí ví. Vietnamci sem začali přicházet už v 60. letech, takže už je to bezmála nějakých 60 let, co my jako vedle sebe žijeme, jako vietnamská minorita a Češi.
Ano, to je velká pravda. A možná i toho se dotkneme, třeba co nevíme, co nám uniká, nebo co je zajímavé na tom společenství vašem. Ale ještě k té diaspoře, ať já tomu teď rozumím, abych to špatně neříkala, to jste jakoby všichni, tak se nazývá vlastně celá vietnamská komunita, anebo to je spolek, do kterého je potřeba nahlásit, jako jakási asociace?
No, tak my jsme spolek, jako naše organizace je spolek. Přesně tak, tak to je vlastně nějaká právní forma, že jsme oficiálně jako zapsaní jako spolek, ale fungujeme doteď jako neformální skupina. Začali jsme se formovat v roce 2015. To jsme byli všichni študáci, nebo popřípadě jsme byli absolventi vysokých škol.
Takže vy jste byl u toho založení, taky, nebo u toho zrodu?
No, já prozradím, že to bylo úplně jednoduše po českém stylu, kdy my jsme se sešli v hospodě. Jo, všechno začíná u piva.
No tak ale, po česku, to se nám líbí.
Přesně tak. No a byli jsme jenom parté nějakých 20 známých, neznámých mladých lidí, kteří spatřovali nějaké mezery v tom našem fungování, tak jsme si sedli a začali jsme si povídat, vyměňovat si zkušenosti a takhle to začínalo. Jo, chtěli jsme vytvořit nějaký prostor, kde se mladí lidé můžou potkávat a vyměňovat si své názory, popřípadě nápady, co by se mohlo zlepšit. A postupem to vlastně se začaly přidávat další lidé a začali jsme to přetavovat, to naše neformální fungování v něco smysluplnějšího.
Ale už i třeba právního, nebo co může pomoci třeba vašim spoluobčanům a tak podobně. Kolik máte dneska členů? Ví se to? Dá se to odhadnout? Nebo už to tak jako si žije svým životem? Asi to víte.
Ne, my se snažíme být co nejvíce organizovaní. Jako fungovat, i když je to dobrovolnická práce, tak se snažíme mít profesionální přístup a na ten chod té organizace pracuje 10 lidí, tomu říkáme tento jádro, ten core team, a už po ty roky se snažíme udržovat velkou členskou základnu, která jaká je, od 50 až do 100 lidí, kdy vlastně máme, třeba každý rok organizujeme kulturní festival, který se jmenuje Banán Fest, tak to vždycky na jeden den zmobilizujeme těch 50 až 100 dobrovolníků.
Tak k tomu, proč je banán, to si řekneme třeba za chviličku po písničce, a také zda od vás či zvenku vzešel nápad té nezištné a moc krásné pomoci, které se budeme věnovat za chviličku na Dvojce. To, že v současné době, kterou zažíváme, nejeden člověk přikládá ruku k dílu nejrůznějším způsobem, jakým může, to víme. A také všichni víme, že i naši vietnamští spoluobčané udělali krásný krok. A o tom si dnes povídáme a budeme povídat s představitelem spolku Viet a panem Minimajem. Mimochodem, já se ještě jenom zeptám, jak vám tady teda říkají jako Miňo, jak se vždycky se valíruje nějak to slovíčko, tak jak vám tady říkají u nás, jako, jak my vám říkáme?
Tak do deváté třídy to bylo úplně jednoduché, to mi říkali Milane, jo, tak
fakt?
To jsem
Milan,
přišel a byl jsem pojmenovaný jako Milan, takže to si to všichni ve škole zjednodušili a dostal jsem české jméno jako většina dětí na základkách.
Aha, to je normální, že vám dají nějakou český ekvivalent vašeho jména.
Nevím, jestli to je normální, a stává se to. Jo, že vlastně to dítě přijde vlastně do třídy a paní učitelka si zjednoduší vlastně tu práci s tím, že vlastně některý vietnamský jména jsou náročná na vyslovování, tak mu dají to český, aby se lépe oslovovalo.
Ano.
Ale pak potom, samozřejmě, když jsem dospíval, tak jsem se víc totožnil s tím mým jménem, který jsem dostal od svých rodičů a začal jsem používat Miň. Přesně tak.
Takže a nemá to žádnou variantu třeba, že maminka vám nějak říká zdrobněle? Já nevím, já jsem zvyklá z češtiny, tak proto se ptám.
A ve vietnamštině, když jsou zdrobněly, ne jako třeba Anička, nebo
ano,
tak,
ano.
Tak se dávají třeba jména zvířátek.
Aha.
Třeba králíku, nebo myško, nebo takhle v překladu, ale přímo jako ta forma,
no, rozumím, to jména
ta se nemění.
No a byl jste nějaké zvířátko, Milane?
Tak to já si nepamatuju.
Dobře, tak to jsem jenom odbočila od tématu. Ten Banán Fest jste se zmínili ještě, že třeba organizujete, to jsem jenom slíbila, že vysvětlím banán. Rozumím dobře, že to je určitý druh, jako jak jste označování někdy? Nebo
přesně tak.
Směřuju dobře?
Ano. Je to označení pro tu naši druhou generaci. A jednoduché vysvětlení je, když si představíme banán, tak banán je navenek žlutý, má tu žlutou šlupku, a když tu šlupku oloupeme nebo sloupneme, tak vevnitř je bílá dužnina. A to je taková metafora i pro nás, pro druhou generaci, protože navenek jsme žlutí, když mě potkáte na ulici, tak vidíte Asiata, ale když se dáme do řeči, tak už je tam znát, že jsme ovlivněni tou českou výchou, po případě prostředí. Přesně,
Ten nápad tedy té pomoci, ke které se dostaneme konkrétně, co všechno už jste dokázali udělat v této situaci, vzešel přímo tedy od vás, z vaší diaspory, anebo naopak vám někdo volal, hele, my máme nápad, tohle chceme udělat, pomozte nám s tím?
Všechno vznikalo organicky, spontánně. Nejdřív to bylo tak, že paralelně byla skupina, která prostě viděla, že zapotřebí rouška nebo dostatek, tak mnoho Vietnamců, ti, kteří v 90. letech byli na tržištích a obchodovali s levným textilem z Číny, tak ty v té době měli ještě šicí stroje. Nebo ještě před revolucí švadleny, který pracovali v textilkách v Československu, tak ty doma měli ještě malinké šicí stroje a to jim zůstalo. I doteď, tak vlastně oni využili to, co mají doma, a začali šít, a najednou se to začalo prostě hromadit, že se to začalo šířit na sociálních médiích. A teď všechno, co se jako stává na sociálních médiích, tak to se stala řetězová reakce. A začali to šít mnohem víc Vietnamců. A teď je jedna skupina facebooková, která združuje právě švadleny, a ta čítá až na 1200 lidí.
To je úžasný. Tak ale on jde jenom o roušky. Té aktivity byl daleko víc, třeba káva a nealkoholické nápoje zdarma, tuším, pro první linii, pro lidi, kteří pomáhají v první linii. Ještě něco si vzpomenete, co třeba?
Ono je toho mnoho, ale jako přesně ten nejvýraznější je právě šití těch roušek, a druhá hned, co jako velmi mediálně vděčné téma je právě poskytování ve večerkách nebo v obchodech.
To není mediálně vděčné, myslím, že jsou vděční všichni, co to dostali.
To tomu věřím a doufám v to, protože jinak by se to asi nedělo. Takže večerkáři začali poskytovat kávu a drobné občerstvení doktorů, policistům, hasičům, integrované složce, a ve večerkách na dveřích se vylepují červený srdíčka na znamení, aby to právě tyhle složky poznali.
To je úžasný. No a tím to pořád ještě nekončí. My se dostaneme s panem Minimajem, tedy Milanem po česky, za chviličku i k plicnímu ventilátoru. Pan Minimaj je náš dnešní host, představitel spolku VietUp a už jsme se dostali k té úžasné pomoci našich vietnamských spoluobčanů. A jak říkám, nebylo to všechno, vy jste dokonce dokázali už i vlastně v relativně krátkém čase vybrat peníze na plicní ventilátor.
Jako nechci mluvit jako za nás, za organizaci, ale
když... jako vy, naši spoluobčané.
Já jenom to chci jenom zdůraznit, že vlastně já nejsem zástupce celé vietnamské společnosti, ale my se snažíme jako monitorovat, co se děje okolo. A upřímně už to ani nestačím vlastně sledovat, protože každý den se objevuje nová iniciativa a jak byste zmínila, na Ústecku zase jako velmi spontánně se složila jedna skupina lidí, kteří vybrali peníze právě na plicní ventilátory a ty ventilátory chtějí darovat vlastně krajské nemocnice. Nebo
to už nemocnici. Myslím, dokonce proběhlo možná, nebo to teď v těchto dnech proběhne, taky nevím, jak staré články jsem četla, ale...
Předpokládám, že vybrali mnohem větší částku, že asi před týdnem to bylo nějaký 1200 a pořád ta sbírka jako je otevřená. Takže v Ústí je taková iniciativa, samozřejmě se to děje po celé České republice. Jak jsem říkal, to je opravdu řetězová reakce, jako Plzeň. Teď jsem sledoval, že Vietnamci v Plzni darovali obnos kolem 300 tisíc korun, včetně dezinfekce. Samozřejmě na Moravě se to děje úplně to samé. Tak myslím, že teď v době krize je obrovská příležitost poděkovat, nebo je to vlastně takový signál k český majoritě, že chceme být tady součástí společnosti český a chceme být užitečný.
Setkává se to, předpokládám, i s ohlasem, ne? Jistě asi nebudou na to nějaké záporné reakce, nebo nedej bože, ano?
Je to vzájemné, to poděkování je velmi důležitý a ono se ukazuje právě v této jako těžké době, jak fungujeme, protože samozřejmě je pořád ten stereotyp nebo názor, že Vietnamci jsou velmi uzavřená komunita, ale Vietnamci opravdu pracují a až teď vlastně dostali příležitost a já jsem za to velmi vděčný, že to takhle spontánně vzniklo.
Že se vlastně může na něco ukázat, že se může i třeba vyvrátit určité mýty. To jste mi konec konců nahrál, byla to jedna z mých otázek, protože těch stereotypů je určitě víc, jako k mnoha různým komunitám a vůbec k mnoha lidem, k mnoha věcem. Které vás třeba nejvíc mrzí, které opravdu pokládáte za extrémně mylné nebo opravdu jenom za výjimečné případy, prostě, které si jako nezasloužíte? Z těch mýtů či stereotypů.
Tak ono asi určitě něco má jako nějaký opodstatnění. I v té malé lži je nějaká pravda.
Tak ano, může se jedna věc stát a ona se přenese na všechny, ale proto myslím, která vás mrzí, že angro cítíte, že to není jaksi váš natyrel, že jenom hold se to třeba stalo a přeneslo se to na větší množství.
Ono, co jako je teď takový vážnější téma je drogová kriminalita jako vietnamské diaspory. Samozřejmě jako, že je to velmi těžký téma, který jako se nebo který vlastně zasahuje jako víc než Vietnamce, protože ta síť vlastně jako je mnohem větší než u konkrétně Vietnamců, ale pak potom si ty informace lidi generalizují a s tím, že vlastně když je ve zprávách vlastně jedna skupina, která vlastně dělá kriminální činnost, tak vlastně se to jako, nebo se hážou všichni do jednoho pytle.
No, hravě se to potom paušalizuje. Takže třeba to je to téma, které vás mrzí, aby nesměřovalo vaším směrem.
No, je to těžký téma, jak jsem říkal, je to těžký téma. Neříkám, že vlastně se to tomu neděje, ale je dobrý s tím pracovat, jako říct fakta, že vlastně jak je to jako minimum vlastně tady Vietnamců, ale na druhou stranu stává se to. A sami my bychom měli jako vietnamská diaspora za to brát jako zodpovědnost a nějak s tím pracovat nadále.
Ano, to říká náš dnešní host, pan Minimaj na dvojce. Já jsem dnes velmi ráda, že máme jako hosta pana Minimaje, představitele spolku VietUp, a máme vlastně možnost nahlédnout, skutečně blízce nahlédnout do komunity našich spoluobčanů, která je velmi početná a jak jsme na začátku správně řekli, potkáváme se dnes a denně a málo o sobě možná víme, tedy my o vás, vy o nás možná víc a já tyto cesty velmi ráda otvírám a prokopávám a musím říct ze svých pocitů, že mám pocit, že vy, a teď nemám na mysli jenom spolek VietUp nebo vás mini, ale mám pocit, že vy všichni jste jaksi daleko lépe připraveni na tuto situaci. Přišlo mi, že jste tak jako, že to tak berete jako kompatibilně s tím velmi jako přirozeně. Je to tak, vás to tak nezaskočilo? Vy jste zvyklejší na tyto situace z historie SARS, ptačí chřipka, ne? Já i když žijete tady, jako principiálně jste zvyklejší.
Já si musím trošku jako přesdílet ty pocity ty vietnamské společnosti tady. Předtím, než vlastně byly opatření vlády, tak mnoho Vietnamců bylo dost naštvaných. Aha. A naštvaných na českou společnost, že je, že to nebere tak vážně.
Tedy dřív jste cítili to avízo, dřív než přišlo z hůry, tak jste jak si cítili, že je potřeba se chovat opatrněji?
Přesně tak, to probíhalo kolem ledna, se o tom vědělo a pak Vietnamci tady v České republice kolem února už se toho začali bát, protože samozřejmě přesně jak jste říkala, v Ázii, Aziaté mají zkušenosti s ptačí chřipkou, kolem roku 1997 a pak ještě přišel SARS, takže tyhle ty epidemie a pandémie vlastně Aziaté už si museli pracovat, už máme zkušenosti s tím. Takže jako teď, když přišel koronavirus, tak ve Vietnamu, konkrétně ve Vietnamu byly opatření a lidé to brali velmi vážně. A tak i tak vlastně i Vietnamci tady v České republice byly případy, kdy večerkáři měli improvizovaný ochranný prostředky, že u pultu nebo u pokladen si stavěli plexiskla.
Vím, všimla jsem si toho. Teď, já jsem to tam moc ocenila. Mně to přišlo jako výborný nápad a z toho usuzuju takovou tu jako flexibilitu vůči tomu.
No a i tak třeba nabízeli předtím i svým zákazníkům, kteří třeba kašleno byli nemocní, tak právě nabízeli kapesníky, jednorázové nebo právě jednorázové rukavice. A Vietnamci se stávali terčem posměchu v únoru, protože jak vlastně tady nebyla taková obezřetnost, tak i prodavači, kteří nosili rouška, tak vlastně je přestali nosit kvůli obavě, že ztratí zákazníky.
To je vlastně jakoby ze šikany určitý, jako z posměchu minimálně.
Tak, částečně tak.
I vám se to osobně stalo? Třeba i vy jste to zažil? Nebo někdo z vašich blízkých vyložil nějakou situaci?
Tak já to úplně tak nepocituju, že já chápu, proč se tak děje, že vlastně jako ze strachu. Ale mám takovou historku, kdy já jsem šel do školy, a potkal jsem tam partu jako dětí a ty na mě začaly pokřikovat koronavirus.
A vy jste měl roušku nebo ne?
V té době jsem neměl roušku.
Ano. No, jo, jenom, že viděli Aziata ano, a už
a
rovnou.
Pokřikovat. Tak já jsem za nimi pomalu šel a začal jsem ze srandy kašlat a oni se otočili a začali se mi omlouvat, že už to v životě neudělají. Tak já jsem začal smát, protože to bylo jako velmi absurdní, jak jsme na sebe začali reagovat. Ale nějaká forma diskriminace, tak to si zažil můj známý, který šel v Holešovicích do kadeřnictví, kde prostě stříhají pány prostě hned na počkání nebo berou. A v tom kadeřnictví bylo prázdno a kadeřnice mu řekla, že na celý den už mají obsazeno, že vlastně už neberou, nepřijímají. Takže to bylo tak velmi zvláštní
situace. Vlastně počátky toho strachu a té paniky se vlastně projevovaly, vlastně se opět přenášely vlastně na někoho, kdo konkrétně nebyl nositelem toho viru třeba v danou chvíli. V historii vaší země to, co jsme se bavili, ten SARS a ptačí chřipka, znamená to, že jste vůbec obezřetnější i mimo tyto epidemie a pandemie na hygienu? Pociťujete třeba, ať už když tam jste, nebo vaše rodina, že jste celkově jaksi opatrnější? I u Rýmy třeba?
Tak to nemůžu říct, to nemůžu opravdu posoudit. Můžu jenom říct, že jak reagují vlastně na tyhle ty hrozby, které jsou plošní, takže ano. Vlastně to, co je známo, tak na to si dávají větší pozor a hlavně jako samozřejmě ve Vietnamu poslouchají více vládu. Jak je tam jiný režim, tak nařízení vlády se bere vážně. Samozřejmě jsou tam větší sankce než tady a pokuty.
Je to prostě jinak. Vy jezdíte do Vietnamu? Máte tam jako rodinu, třeba část rodiny?
Mám tam velkou část rodiny, mám tam de facto polovinu, mám tam ještě dvě babičky a ve Vietnamu jsem byl minulé léto. Nedoporučuji k Čechům jezdit v červenci, to je opravdu šílený vedro.
No a my si za chvíličku řekneme třeba, proč stojí za to do Vietnamu jet, až to půjde. Pan Minh Mai, představitel spolku VietUp, je naším hostem dnešním. Ještě se dostaneme k nezištné pomoci našich spoluobčanů, ale zůstanu ještě chviličku toho Vietnamu, když jsme to nakousli před chvílí. Vy jste tam byl do 5 let, jste říkal. Pamatujete si něco z toho období? Vůni, zážitek, nebo to už bylo přebyto potom zážitky z Čech?
Rozhodně si pamatuju vůni vesnice. kde se pál rýže. Mm-hmm. A pak si pamatuju ještě buvolí bobky.
To jsou dobrý vzpomínky.
Tak to je výrazný, vlastně, jako to je typický. Když jsem byl minulý rok ve Vietnamu, tak vlastně už buvoly nebyly, ani se nepálilo seno, takže vlastně ty vzpomínky vlastně vymizely a samozřejmě Vietnam se velmi rychle transformuje a ta ekonomika jako velmi rychle roste, takže s tím jak Vietnam samotný, tak i hlavně lidi.
Jako k lepšímu nebo k horšímu třeba za vás osobně? Teď myslím, je vám líto, že už tam nejsou ty buvolí bobky? I obrazně, myslím.
Těžko říct, jestli to je dobře nebo špatně. Je to vývoj a uvidíme, co to udělá, zamíchá s tou společností. A myslím, že vlastně Vietnamci budou mít plno práce s tím, aby se s tím i vyrovnali, s tou rychlou ekonomikou.
Já mám spoustu kolegů, kteří velmi rádi, říkám, v době, kdy to šlo, do Vietnamu jezdili, jako je nádherná země. Tak co vy byste vyzdvihl, až to půjde, proč tam třeba jet? Co je to, co ještě nezmizelo a mohli bychom vidět?
Co já jsem si užil a můžu ze své zkušenosti je si půjčit babetu nebo skútr a jet, protože to byl úžasný pocit jako svobody. A člověk tam se může projet vesnicí, kdy vlastně tam se můžete vyhnout i dalším turistům. A co je takový malinký tip, je, že mnoho Vietnamců si pamatuje vztahy s Československem. Tak když prozradíte, že jste Česka, po případě, že jste Československa, tak ta značka Česko nebo Československo, tam má obrovskou váhu. A budete mít-li štěstí, tak tam určitě potkáte nějakého Vietnamce, který třeba před revolucí byl v nějaké české nebo slovenské fabrice a bude si pamatovat ještě nějaká sprostá česká slova.
Je tam prostě vazba. No vidíte, tím mi nahráváte na další věc. Tak ne každý mluví tak brilantně česky jako vy, ale snažíte se, to je vidět, jako ta komunikace je bezvadná. Ale jedna z dalších pomocí těch iniciativ je i překládání, jak jsem zaznamenala. To znamená, vy se snažíte i tu současnou situaci komunikovat vlastně s těmi, kteří nemluví tak dobře česky a nerozuměli by třeba výnosu ministerstva a podobně.
My jsme se snažili přeložit právě web ministerstva zdravotnictví jako základní zdroj. Spolupracovali jsme se skupinou vietnamských mediků a lékařů a ještě jednou skupinou, takže jsme rychle nahodili web, aby i naši krajané měli informace a vlastně informace jako když ne z první, tak aspoň z druhé ruky.
Je ta amatérská infolinka, jestli dobře jsem si poznamenala, že je možnost zavolat, že sdělíte nějaké základní informace právě tomu, kdo by tomu třeba nerozuměl.
Přesně tak. Fungovala taková amatérská infolinka, kde vlastně mladí nebo Vietnamci, kteří uměli jak česky, tak vietnamsky, tak se nabídli, že budou nezištně a dobrovolně vlastně poskytovat informace o šíření viru. Ale dobrou zprávou je, že vlastně se bude pod hlavičkou krajské hygienické stanice budou už infolinky pro Vietnamce, kde budou právě vietnamské vyškolené medičky. A zároveň už bude oficiální web ministerstva zdravotnictví, který bude přeložen do vietnamské mutace.
Je to úžasné, kolik věcí jste dokázali a děláte. Já z toho mám velkou radost a ještě chviličku si povídat budem s Miňmajem za chviličku na Dvojce. Tak já jenom shrnu veškerou tu pomoc našich vietnamských spoluobčanů. Roušky, nealko a káva zdarma, dezinfekční gely, věnování dezinfekčních gelů, plicní ventilátor, překlady, amatérská infolinka. Tak jenom, abychom si uvědomili, jak toho vážně není málo. A ještě jednou za to moc děkuju. A Miňma je naším dnešním hostem. Tak Miňi, tedy Milane, jak vám říkali, je to semknutí pro vlastně vaše vietnamské spoluobčany, naše, je to běžné, anebo byste to ocenil i v jiných situacích? Bylo to třeba výjimečné tou událostí?
Běžné, tak spíš, když se vždycky něco děje, nebo když je třeba přírodní katastrofa, v Vietnamu se může stát, tak právě třeba obyvatelé třeba Brna nebo Vietnamci, kteří žijí v Brně, tak se můžou semknout a složit se na pomoc právě třeba jako ty přírodní katastrofy. Nebo během nového roku vlastně ve Vejprtech na Ústecku, myslím, že tam byl pečovatelský dům, který jako vyhořel, takže vlastně Vietnamci v Chomutově se taky složili na podporu. Takže to jsou, Vietnamci fungují převážně ve svých podnicích, A je to vlastně jako non-stop, ale samozřejmě, když je nějaká vážná událost, tak Vietnamci začnou fungovat komunitně, aby se mohli pomáhat.
V tom bych řekla, že to je asi docela podobné, že nás ty události tímto způsobem semknou, jde o to, aby to vydrželo. Máte ten pocit, že to je natolik jako silná událost, že by to propojení majorit a minorit mohlo třeba vydržet trošku víc?
No já v to doufám, protože opravdu se pak ukáže, jak nadále budeme spolužít. Může nás to právě tato těžká doba nás může naučit, jak společně komunikovat, nebo vlastně jak vlastně se navzájem chovat. Takže to je obrovská příležitost vydat ze sebe to nejlepší.
Totiž myslím, že bychom neměli opomenout, že vlastně právě spousta lidí tady pracuje proto, aby uživila své rodiny ve Vietnamu. To znamená, jako jsou pro ně ty peníze podstatné čistě z přežití třeba jejich rodiny, to tak. To gesto není tak samozřejmé pro ně, tak to myslím.
Tak převážně samozřejmě, že jsou orientovaný na finanční výdělek, aby mohli zajistit svou rodinu, ale zároveň tady předtím ještě nebyl prostor, aby Vietnamci nebo vietnamská společnost poděkovala vlastně Čechům, že tady můžou fungovat. A to není jenom teď, ale opravdu to je z historie už z Československa, kdy sem přijížděli studenti a nádeníci nebo vlastně pracovníci do továren.
Takže to vlastně forma poděkování nám, chápu to dobře?
Určitě. Já jsem se bavil nedávno s jedním korejským profesorem mediálních studií a shodli jsme se na tom, že Asiaté celkově už z dob kolonií trpí takovým komplexem bílého muže, kdy vlastně se chtějí buď tím Evropanům nebo Západanům vyrovnat, anebo být v jejich očích tak stejně významný jako oni. Takže vlastně je velmi dobré, nebo teď se ukazuje, že si chtějí jakoby vydobít takový vděk nebo i takový respekt.
Rozumím tomu. No, vy děkujete nám a my musíme poděkovat vám, to je vzájemné, za takovouhle velkou pomoc. Mohl byste mě naučit vietnamsky, jak se řekne třeba děkuji vám za pomoc, zvládnu to?
No určitě, tak jednoduchá pomůcka je, když si vezmeme anglické slovíčko jako pojď sem, jako come on, tak je to velmi podobné. A ve vietnamsky je to come on. Výborně.
Fakt?
Děkuji.
Tak come on. Děkuji, a moc vám děkuju. A come on zase někdy sem k nám na dvojku. Pan Miňmaj byl náš dnešní host. Ještě jednou moc díky, přeju vám krásný den a pevné zdraví.
Já děkuji vám za pozvání.
Hezký den.